Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Dnes je úterý 31. října 2017, je 18 hodin a to je přesně čas pro pořad Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá a příjemný poslech vám přeje Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a pustíme se do toho, máme toho hodně a jako první si přečteme článek, který vyšel včera večer na serveru Parlamentních listů. Článek má titulek Kdo se dnes může v České republice stát generálem? Jurista z Plzně nebo úředník z americké agentury? Děsivá zpráva Martina Kollera o velitelském sboru armády. Rozbouřený svět Martina Kollera. Jak je v rozbouřeném světě schopna obstát česká armáda? Martin Koller ve svých textech pro Parlamentní listy již rozebíral připravenost mužstva, nyní se zaměřuje na to, jak by v případném konfliktu dokázal velet český generální štáb. Představení českých generálů se zaměřením na ty, které prezident Zeman jmenoval nově, je velmi zajímavým střípkem do mozaiky naší obranyschopnosti. Bezpečnost naší země a národa vzbuzuje v posledních letech stále větší obavy. Občanská válka na nedaleké Ukrajině, afroislámská invaze do Evropy, politici posluhující cizím zájmům, schopní podřídit naši armádu německému velení, občanská většina ušlapávaná nezaslouženě zvýhodňovanými menšinami všeho druhu, rostoucí protinárodní totalita v Evropské unii, vedené německými eurofašisty a jejich multikulturalismem, rostoucí snahou o cenzuru v médiích a odzbrojování bezúhonných občanů, rozvrat společnosti pomocí drog, politickými nevládními organizacemi a protinárodním školstvím, rostoucí ohrožení dětí stále agresivnějšími pedofily vydávajícími se za homosexuály, rostoucí počet diletantů na místech odborníků, státní televize placená z našich daní v rukou reprezentantů protinárodních zájmů pražské Havlérky a rozhodně ne poslední řadě bezhlavé zbrojení a riziko jaderné války v Evropě podporované mediální propagandou. Ani růst platů státních zaměstnanců, především v silových rezortech, není zrovna dokladem úspěchu a bezpečnostní jistoty. Stát si platí svoje opory především v krizové době nestability a předpokládaného zhoršení vývoje, kdy se vedení či samozvané elity u moci cítí ohroženy vlastními občany. Ani letošní volby do sněmovny nejsou zrovna výhrou vlastenců a české rodiny. ANO nabídlo ekonomickou a společenskou stabilitu, SPD ochranu vlasti a prosazování zájmu národa a občanské většiny, ODS se zmohla na kritiku migrace, debilizace školství a odpor proti odzbrojení, přičemž o její úspěch se značnou měrou zasloužili voliči soukromníků. Několik pozitivních stran bohužel neuspělo, protože přišly pozdě nebo jejich témata prodali jiní úspěšněji. Ostatní nabídli buď pravý opak, nebo jen nevýrazné blábolení, hádky, nadávky, omleté fráze a teď je zde sprosté slovo, tak to nepřečtu, 3. politickou korektnost zaměřenou na udržení vlastních koryt cestou zachování současného stavu a především více či méně viditelné podlézání Evropské unii. Největšího úspěchu bohužel dosáhla protinárodní strana tvořící součást nadnárodní globalistické organizace vedené muslimem, která si dala do názvu označení vrahů, zločinců a násilníků. Vede ji téměř 40-tník s pubertálními černošskými dredami prosazující zdrogování mládeže a legální krádeže duševního vlastnictví. Maturoval v USA a dokázal s vydatnou pomocí médií, demagogickou komedií, zmanipulovat více než 10% voličů tak, že ho považují za přesný opak toho, čím doopravdy je. Při zjištění, že jeho partaj zaměřenou na drogy, afrikanizaci, přednostní dovoz barevných homosexuálů s AIDS a likvidaci klasické heterosexuální rodiny s cílem svěřování dětí do v uvozovkách výchovy skupinám pedosexuálů, volilo mnoho žen, se vtírá vzpomínka na starý vtip o ptačím zobu. Něco takového je sotva zárukou bezpečnosti a stability. Spolupráci s nimi lze sotva chápat jako vlastenecký počin. Lze se obávat rostoucího napětí a chaosu ve společnosti s cílem zakrývat všemožný zločin. Ochranu a obranu vlasti a národa by měli garantovat volení politici. Bohužel česká zastupitelská demokracie se nám za 27 let zvrhla především do zastupování zájmů zastupitelů a cizáků bez ohledu na zájmy voličů i ostatních občanů, takže na pořadu dne je referendum jako návrat politické moci do rukou občanů. Píseň Marty Kubišové o vládě, která se lidu navrátí, je dnes aktuálnější než v roce 1968. Základem je logicky odchod z totalitní otrokářské EU, nového žaláře národů a vytvoření konfederace rovnoprávných evropských států, tvořených zeměmi na východ od německých hranic. Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvatsko, možná i Ukrajina, bez současného sfašizovaného režimu, které podle aktuálních představ a plánů vedení EU, především Německa a Francie, mají nahradit bývalým kolonialistům ztracené kolonie v Asii a Africe a ještě se stát cílem rasových experimentů. Zajišťovat obranu státu a národa by měly silové rezorty. Ani zde není situace ideální. V oblasti působnosti ministerstva vnitra narostla byrokracie a ochrana poctivých uniformovaných policistů ve výkonu, kteří zasahují proti narušovatelům zákona, je evidentně nedostatečná. Policistů je vzhledem k počtu obyvatel podstatně víc než před listopadem 1989 a přesto kriminalita vzrostla o 300%. Není zajištěna ostraha hranice a v mnohých vesnicích a městečkách nevidí občané policii celý rok. Zároveň nelze přehlédnout občasné negativní a varující jevy jako bezdůvodné gangsterské ozbrojené přepadení řidiče na komunikaci partou příslušníků ministerstva vnitra v civilu. Něco takového nedělá ani STB, nebo ne, nedělá, ale nedělala ani STB. Podivnou sebevraždu dívčiny 12-bodnými ranami na večírku libanonského narkomafiána, žijícího a působícího legálně, to legálně je zde s vykřičníkem, na našem území, v závorce, jaký nadnárodní zájem za ním stojí? Možnost legálního působení německé policie na našem území a zřízení podivného cenzurního a protinárodního pracoviště psychologické války Romancovová Janda na ministerstvu vnitra. Podtitulek: Kdo velí armádě? Z hlediska rezortu obrany, který by měl být přímo pilířem stability a obrany národa, lze připomenout podivný vývoj kolem skladu ve Vrběticích a jeho zničení explozí, podivná výběrová řízení, především současné, které má prosadit nejdražší a nejméně vhodné bojové vozidlo pěchoty německé výroby, pravděpodobně na politickou objednávku, začlenění, nikoli spolupráce, poloviny našich pozemních sil do 10. tankové divize německého Bundeswehru Merklové a Schulze, ilegální sklad amerického materiálu v Přáslavicích, střelbu do vlastního bojového vozidla pěchoty na střelnici u Přáslavic, stejně jako explozi granátu na ubytovně ve Vyškově a další zranění a havárie, které jsou dokladem neodbornosti, neprofesionality a mizerné personální práce. Plukovníka od zpravodajců, který jako držitel nejvyšší bezpečnostní prověrky nabízel tajné materiály na čínské a ruské ambasádě a údajně nešlo o jeden případ, stejně jako pro následování kritiků neutěšeného stavu v rezortu obrany, raději ani nepřipomínám. Přebujelý úřad zvaný Ministerstvo obrany, kde si mnozí vymýšlejí práci na zdůvodnění svého postu, stejně jako úředníci v EU, naprostý přebytek všemožných vedoucích pracovníků, diletanti na místech odborníků, počínaje zbytečným náměstkem Landovským, jsou dokladem spolitizovanosti, nekoncepčnosti, personální a finanční nezodpovědnosti. K tomu dlouhodobé přehlížení působení zahraničních tajných služeb, stejně jako různých zlodějin a v neposlední řadě rostoucí znechucení mnohých poctivých vojáků všech hodností. V posledním roce odchod 500 zkušených veteránů a jejich nahrazení 1500, čili 1500 zelenáči. Ti ostatně z velké části hledají slušný plat a sociální zabezpečení, především ženy, někteří i dobrodružství. Z velké části budou zklamáni. Andrej Babiš slibuje vládu odborníků, ale čtyřletá praxe jeho ministra obrany Stropnického je dokladem pravého opaku. Z výše uvedeného vyplývá, že bezpečnost a stabilita jsou to hlavní, co naše země postrádá a potřebuje, nicméně vyvstává otázka, zda současná armáda České republiky, zaměřená na mise v dalekém zahraničí, ji zajišťuje. Na základě osobní zkušenosti mohu říci, že většina našich vojáků, především nižších hodností a odborných specialistů, jsou stále dobří a poctiví vlastenci. Totéž lze říci o většině příslušníků aktivní zálohy. Nicméně předešlé odstavce ukazují, že vše není zcela v pořádku a jako obvykle ryba smrdí od hlavy. Především té, která nese název Ministerstvo obrany. Situaci v armádě má stabilizovat především růst platů, který ji má dovést k bezpodmínečné profesionální použitelnosti proti vlastním občanům a podřízení německému eurovelení. Základní nástupní hrubý plat vojína čekatele je sice pouze 12 950 korun, ale u četaře je to již 27 810 korun, u štábního praporčíka 55 310 korun, poručíka 37 310 korun, majora 55 310 korun, plukovníka 74 610 korun, brigádního generála 87 480 korun, generál majora 100 320 korun, generál poručíka 113 190 korun a armádního generála 126 040 korun. To je však jen základní hrubý plat. K němu lze připočíst měsíční stabilizační příspěvek 7 000 korun, ale v případě některých specialistů až 28 000. Příspěvek na bydlení 3 000 plus 300 na každého člena rodiny, včetně družek a druhů, po společném soužití delším než 3 měsíce. Příplatek v případě držení pohotovosti 10 nebo 20 dnů v měsíci 1500 a 3 000 korun, případně příplatek za směnný provoz od 400 do 1200, příplatek velícím důstojníkům s ekonomickou zodpovědností ve výši až 15% základního platu, příspěvek na rekreaci, nevratný příspěvek v případě nezaviněné tíživé sociální situace až do výše 20 základních platů, výkonnostní příplatek 2% základního platu, denní příspěvek v zahraničních misích 500, v případě rizika a ohrožení života až 6 250 korun. K tomu zvláštní příplatky ve 4 kategoriích pro odborné specialisty, přičemž v první jde o 2 000 až 8 000 měsíčně, ve druhé 2 000 až 6 000, ve třetí o 1 000 až 4 000 a ve čtvrté o 600 až 2 000 korun. Samozřejmě zdaleka ne každý voják dostává všechny příplatky a některé jsou plně oprávněné. Kumulují se především ku podivu u vyšších pozic, takže leckterý četař dojíždějící domů na větší vzdálenost má po několika letech kolem 23 000 čistého. Nevím, zda ještě existuje příplatek za vedení, který dostávali někteří uniformovaní úředníci na ministerstvu ještě před několika lety a mohl dosahovat až 100% základního platu navíc. Že v rámci platů a všelijakých prebend bude dost nespravedlnosti, korupce, podlézání i sexuálních úsluh, lze rovněž předpokládat, pokud se náhodou situace v rámci armády České republiky v posledních letech převratně nezměnila, o čemž pochybuji. Náklady na platy tvoří hlavní část financí rezortu obrany a k tomu je třeba připočítat výsluhy, které se vyplácejí všem vojákům, kteří odejdou do civilu po uplynutí 10 či 20 let služby a dostávají ji až do doby, kdy dosáhnou důchodového věku. Poté si mohou zvolit buď důchod nebo výsluhu podle toho, co je pro ně výhodnější. Jenže v mnoha případech docházelo k tomu, že vojákům, zvláště v případě nižších hodností, nebyl záměrně prodlužován smluvní úvazek přes 9. rok služby, aby nedostali výsluhu. Česká armáda je podle oficiálních papírových výpočtů z hlediska síly 9. v Evropě a 29. na světě. Realita bojové hodnoty je podstatně horší. Počty techniky jsou spíše teoretické a bojeschopných vojáků maximálně 6 000. Rozhodně máme přebytek kancelářských bojovníků. Za to generální štáb, kde je velmi různorodé pracovní vytížení, posílil v minulém roce o dalších 55 vojáků. V roce 1989 jsme měli 217 000 uniformovaných vojáků. Při rozdělení republiky zůstalo roku 1993 v českých zemích 56 916 vojáků základní služby a 33 282 vojáků z povolání, z toho 39 generálů, 23 592 důstojníků, 9 317 praporčíků a 334 poddůstojníků z povolání. Roku 2015 uváděla armáda 21 970 profesionálních vojáků, z toho 19 generálů, 2027, jiný zdroj je 1942 vyšších důstojníků a 3418, jiný zdroj 3377 nižších důstojníků a 7487 civilních zaměstnanců. Mezi počtem vyšších a nižších důstojníků a nižších hodností je evidentní nepoměr, protože jen důstojníci představují 25% armády. Nelze se divit známému vtipu, že u mechanizované brigády je velitelem čety plukovník, velitelem bojového vozidla pěchoty major nebo podplukovník, většinu osádky tvoří důstojníci a praporčíci a pouze řidič je poddůstojník. Armáda v tomto roce uvádí stav 23 148 vojáků z povolání, 6515 civilních zaměstnanců a 1148 státních zaměstnanců. Nejsou udávány počty některých zpravodajců, což je stát ve státě. Rozpočet dosahuje 52,8 miliardy korun. Počty generálů a důstojníků nejsou od roku 2015 zveřejňovány. Struktura počtů a poměru generálů, vyšších důstojníků a dalších profesionálních vojáků se pravděpodobně od té doby nezměnila, spíš generálů a plukovníků přibývá. Logicky by měly hodnost generálů dostávat velitelé brigád, velitelé druhů vojsk, nejvyšší příslušníci generálního štábu, náčelník vysoké školy, náčelník kanceláře prezidenta republiky a ředitel rozvědky. Můžeme tedy předpokládat, že vychází jeden generál na zhruba 1000 ostatních, spíše méně. Pro informaci, v americké armádě připadá jeden generál na 1674 všech ostatních vojáků, zatímco plukovníci tvoří 1% a podplukovníci 3% všech vojáků. Pokud bychom vycházeli ze stejného poměru hodnosti jako v USA, měla by naše armáda mít přibližně 14 generálů, 230 plukovníků a 690 podplukovníků. Celkově vychází v hlavních armádách NATO poměr důstojníků k ostatním nižším hodnostem 1:5 až 1:7, zatímco v armádě České republiky 1:4. Roku 2020 by měla naše armáda dosáhnout počtů roku 2008, tedy 24 500 vojáků. Rovněž nedávné jmenování dalších generálů nevzbuzuje zrovna jistotu, ostatně stejně jako celý vývoj kolem armády. Do hodnosti generálporučíka byl 28. října povýšen Aleš Opata, což je především starý poctivý bojař. Vytknout mu lze snad pouze tříletou službu na velitelství NATO SHAPE, ale tam se podle dosažitelných informací choval jako odborný reprezentant, nikoli ostudně jako podlézavý válečný štváč a evidentní poskok cizích zájmů generál Pavel a jemu podobní. Problém některých našich generálů a vyšších důstojníků je právě v dlouhodobém působení v zahraničí. V případě důstojníků a generálů z velkých států je nebezpečí minimální, ale v případě malých, jako je naše republika, s nižší životní úrovní roste riziko naverbování zahraničními službami. Takový latinskoamerický efekt banánových či afrických kokosových generálů, kteří se z různých zahraničních škol, stáží a misí vracejí domů jako garanti či agenti cizích zájmů. S pomocí protinárodních politiků navíc zaujímají nejvyšší pozice v armádě. Některé známé případy byly jako vousatí kokosáci naopak do zahraničních vysokých postů evidentně jmenováni za zásluhy. Jaké asi? Ze současnosti stačí připomenout nejmenovaného plukovníka, který se vrátil z delší dobře placené a poklidné mise a v současnosti se jako pobírač výsluhy stará o prosazení německých bojových vozidel pěchoty do naší armády bez ohledu na výhodnost takového kroku. To vše ve spolupráci s jedním generálem, shodou okolností rovněž s delší zahraniční praxí. Možná mají podporu ze strany ministra obrany. Je opravdu zajímavé, jací lidé mohou dostávat bezpečnostní prověrku a zastávat na jejím základě vysoké posty. Logicky vyvstává otázka, k čemu bezpečnostní prověrky využívající lustrační zákon jsou, jestliže se využívají nikoli k zajištění bezpečnosti státu, ale především k prosazování politických nominantů, získávání a krytí agentů cizích zájmů, úředníků napojených na korupční kliky a v neposlední řadě k politickým útokům, zastrašování a bohužel i vydírání osob nepohodlných zavedeným politickým partajím. A neméně zajímavé je, že nikomu z nadřízených a zodpovědných za bezpečnost řada očividných porušení zákonů nevadí. Do hodnosti brigádních generálů byli povýšeni další 4 důstojníci. Rovněž Pavla Koláře, ředitele ředitelství speciálních sil, lze hodnotit jako klasického vojáka a bojaře, slangové označení zkušeného důstojníka bojových jednotek. O zpravodajcích Milanovi Jakubů a Liborovi Jílkovi chybějí informace. Nicméně je zajímavé, že byli po stejné hodnosti schváleni naráz 3 zpravodajci jako na, v závorce a s otazníkem čí, objednávku. Zpravodajci jsou sice stát ve státě, ale občas nějaká informace vypluje na povrch a vesměs nedělají dobrý dojem, počínaje pomocí nové paní Nečasové, dříve Naďové, která dřela s jinak trapným premiérem jako kůň. Podivná zpravodajská mise v islámských zemích, stejně jako údajná plná podřízenost zahraniční rozvědce a pokles odbornosti k dálkovému vojskovému průzkumu, i když uvedené informace lze obtížně potvrdit. Spolu s dvojicí podřízených byl povýšen jejich ředitel Jan Beroun. A to už není vojenský veterán a bojař. Na základě jeho dosavadní praxe bychom mohli hovořit spíše o náčelníkovi vojenské policie či kontrarozvědky, samozřejmě té správné a typicky demokratické. Podle veřejně dostupných informací nejprve příslušník VB, později policie ČR, úředník, ředitel české pobočky americké agentury Pinkerton, absolvent akademie americké FBI a od roku 2014 poradce ministra Stropnického. Nevoják se silnými vztahy k zahraničí a politický nominant ministra, který je bez ohledu na členství v ANO dlouhodobým reprezentantem cizích zájmů a nominantem KDU ČSL a pražské Havlérky. Nicméně nelze přehlédnout, že tento ředitel toho dost přehlédl i v případě, že by se věnoval jen kontrarozvědné činnosti a do vojenské odbornosti se nepletl. Zaslouženě povýšený český generál nebo generál pana Stropnického a cizích zájmů. To je otázka. Nejasný dojem vzbuzuje rovněž velitel vojenské policie Pavel Kříž, kterému byla v podstatě potvrzena propůjčená hodnost brigádního generála z minulého roku. Kolem jeho jmenování roku a odstavení jeho předchůdce, prosazeného ministrem Stropnickým, bylo rušno v minulém roce a štěkal i obvykle dobře informovaný neviditelný pes. Nepopiratelně jde rovněž o člověka se silným vztahem k zahraničí. Po ukončení vysokoškolského studia práv v Plzni, tam je vykřičník u té Plzně, studoval v Německu milovaném jak Stropnickým, tak Bělobrátkem a Hermanem a později tam i pracoval u okresního soudu. Dále opakovaně absolvoval americké armádní školy a kurzy. Dále pracoval v civilní advokátní kanceláři. Od roku 2006 působil jako právní poradce velitele útvaru speciálních operací vojenské policie. Nikde není zveřejněno, zda byl v té době vojákem z povolání a zda měl nějakou hodnost. Je proto otázka, zda jej lze považovat za plnohodnotného profesionálního vojáka. Do hodnosti plukovníka byl povýšen roku 2015. I v případě, že měl dříve vojenskou hodnost, bylo by povýšení do hodnosti plukovníka po 9 a generála po 10 letech služby srovnatelné snad jen s neslavným generálem Šejnou. Každopádně se jeho kariéra odvíjela v době působení 5 ministrů obrany. Aspoň se v období 2011 až 2012 zúčastnil mise v Afghánistánu, i když evidentně nikoli jako bojař. Přes poměrně dlouhé působení v rámci vojenské policie evidentně přehlédl řadu problémů a bezpečnostních rizik. Vyvstává otázka, zda jde o českého generála nebo politického dominanta ministra Stropnického a germanizační pražské Havlérky. Každopádně umísťování osob se silnými vztahy k zahraničí do klíčových pozic v silových rezortech nevěstí nic dobrého. Tak vážení přátelé, to byl článek pana Martina Kollera, který vyšel včera večer na Parlamentních listech. A my se teď, přátelé, od nás podíváme do Las Vegas a přečteme si článek, který vyšel včera na serveru www.prvnisprávy.cz. Článek má titulek Klíčoví svědci masakru v Las Vegas zemřeli nebo zmizeli. Stejně jako u všech operací pod falešnými vlajkami, tak i v případě masakru v Las Vegas je řada svědků, kteří nesouhlasí s oficiálními prohlášeními o vyšetřování případu, píše von Freeman na blogu Shell und Rauch. S výsledky vyšetřování nesouhlasil jeden ze zaměstnanců parkoviště hotelového kasína Mandalay Bay Casino, kde byla zaparkovaná auta hostů, stejně jako vozidlo údajného zabijáka Stevena Pedoka. Chet Nishimura byl zastřelen před kostelem v Las Vegas 21. října. V televizním rozhovoru předtím prohlásil, že Pedok vypadal jako normální chlap a když přišel, nebylo na něm nic divného a neměl sebou žádné divné pytle. Televizní stanice ABC, KIT V4 News zveřejnili článek s jeho prohlášením na svých webových stránkách. V případě, že to, co viděl Nishimura, je pravda, tak by to znamenalo, že Pedok neměl žádná nápadně hodně těžká zavazadla a choval se normálně, jak se potom dostalo 10 kufrů plných zbraní a střeliva do jeho hotelového pokoje. Pak musel mít pomocníky. To je jasný rozpor proti oficiální prezentaci. Po tomto zveřejnění Nishimura zmizel a všechny jeho účty na sociálních sítích byly zrušeny. Jeho přátelé a kolegové říkali, že se stal nedostupným. A nyní se objevila zpráva, že mladý hotelový zaměstnanec byl zavražděn před kostelem, který chtěl navštívit. Policie mluví o špinavé loupeži. Jako kdyby bylo obvyklé, že zloději zabíjejí oběti svých loupeží. Riskujete trest smrti za pár dolarů? Určitě ne. A určitě ne před kostelem v ranních hodinách, kdy právě začíná mše. Bylo to jednoznačně objednáno a byla to jednoznačně vražda na objednávku, která měla vypadat jako loupež. Je to podezřelé. Televizní stanice má článek s jeho prohlášením, mezitím smazané z webových stránek. Tak vypadala zpráva před vymazáním. Teď je tady v angličtině ta zpráva, to číst nebudeme. Všechny výpovědi svědků, kteří hovoří o více střelcích, jsou potlačeny a v médiích se pouze prezentuje Pedok jako osamělý vlk a jako jediný střelec s neznámým motivem. Všichni svědci, kteří tvrdí, že stříleli nejméně dva střelci ze dvou různých směrů na návštěvníky koncertu, ale hovoří i o střelbě ze 4 dalších hotelů, jako je Bellagio, New York, Planet Hollywood a Aria, jsou ignorováni nebo umlčeni. Policie, FBI a média o tom nemluví a také zmíněné hotely mlčí. Proč? Protože by taková skutečnost znamenala smrtelné finanční důsledky pro celý hotel a kasinové podnikání v Las Vegas, kdyby turisté věděli, že nikdo v Las Vegas není v bezpečí. Farníci kostela Iglesia La Luz de Mundo říkají, že slyšeli výstřely a vyběhli ven, kde našli Chadu Nishimuru ležícího na zemi vedle jeho auta. Potom okamžitě volali na nouzové číslo 911. Policie poté uvedla, že Bible Nishimury našla 3 metry od mrtvého, že Bibli. Tady jsou chyby, přátelé, omlouvám se, nejsou to moje přeřeky, ale je to proto, že čtu, jak je to tady napsáno. Je to velmi smutné, protože právě šel do kostela, řekl poručík Dan McGrath z Las Vegas homicide. Podle členů komunity, kteří ho našli, byl Nishimura pravidelným návštěvníkem raní mše, ale neviděli ho několik týdnů. Útok proběhl v 5 hodin 35 minut. Nishimura byl odvezen do univerzitního zdravotního střediska a v 6.15 byl prohlášen za mrtvého. Svědci, kteří spěchali ven z kostela i hned po výstřelu, neviděli žádného pachatele, který by běžel nebo odjížděl autem. Policie dále uvedla, že když policisté dorazili, tak dveře u řidiče byly otevřené. Výsledkem jejich šetření je, že šlo o loupež a přepadení, během něhož došlo k výstřelu do oblasti srdce. V týdnech po útoku v Las Vegas, který si vyžádal 59 mrtvých, existuje ještě mnoho otevřených otázek. Proč nebylo k vidění žádné video z Mandalay Bay se záběry údajného pachatele Stevena Pedoka, když vcházel do hotelu? Kasína přece mají tisíce kamer zabírajících každé místo. Mezitím 5 lidí, kteří byli svědky a tvrdili něco jiného, než je oficiální verze, náhle zemřelo nebo prostě zmizeli. Velmi podezřelé je, že jejich příspěvky na Facebooku nebo jejich prohlášení jsou vždy vymazána i na jiných sociálních sítích. Ale jsou stále viditelné v historii internetu. Například Kimberly Suchomelová, která viděla několik střelců, byla nalezena mrtvá v posteli. Policie v Las Vegas už po třetí změnila čas střelby. Teď bezpečnostní technik hotelu Jesus Campos tvrdí, že byl Pedok zastřelen ve 22.05 a ne ve 21.59, 6 minut po začátku střelby, jak dříve tvrdil. Na tiskové konferenci šerif z Las Vegas Joe Lombardo neuvedl žádný motiv, proč Pedok střílel z 32. patra hotelu Mandalay Bay na návštěvníky koncertu, kde zabil 58 lidí a k tomu dodal, že 546 bylo zraněno a 45 je stále v nemocnici, někteří v kritickém stavu. Podle pitvy nebyly v mozku Pedoka objeveny žádné abnormality, řekl Lombardo. Mozek byl poslán do jiné laboratoře pro mikroskopické vyšetření, upřesnil. Co šerif nedokázal vysvětlit, proč Pedok přestal střílet po 10 minutách a pak spáchal sebevraždu. Policie ještě zdaleka nebyla před jeho pokojem, když byly vypáleny poslední výstřely. Až 70 minut po střelbě byly otevřeny dveře hotelového pokoje a policisté uviděli mrtvolu Pedoka. V každém případě oficiální verze je do nebe volající, tak jako mnoho podobných útoků v minulosti, dodává von Freeman. Tak to byl článek ze serveru prvnizpravy.cz a nyní ještě další článek také ze včerejška, ale už ze včerejšího večera ze serveru ac24.cz. Další dva svědkové střelby v Las Vegas jsou mrtví. Jejich auto narazilo do železných vrat. Dvojice, která přežila střelbu v Las Vegas, zahynula při tragické automobilové havárii. Oddaný manželský pár, který přežil ničivou střelbu v Las Vegas počátkem měsíce, teď zahynul půl míle od svého domu při tragické automobilové havárii. Tento pár se v onen osudný den účastnil skupinového tance a zpěvu s performerem country hudby Jasonem Aldeanem na hudebním festivalu Harvest Music na Route 91, když uslyšeli střelbu. Nejdříve si mysleli, že to bouchá ohňostroj, ale Dennisovi Carverovi rychle došlo, že se po nich střílí, tak se okamžitě postavil, aby zachránil svou manželku, Právě taková byla jejich vzájemná láska, řekla Brooke Carver, nejstarší dcera tohoto páru. Jejich láska byla nesobecká. Během třetí nebo čtvrté dávky té palby se ten pár zdvihl, chytl se za ruce a prchali pryč. Podařilo se jim dostat se z dějiště smrti bez újmy. Dva dny po této nejsmrtonosnější masové střelbě v historii Spojených států, po které zůstalo 58 lidí mrtvých a více než 500 zraněných, se tento pár vrátil domů do Riverside County v Kalifornii. Podle jejich dcery byli zavaleni voláním těch, co jim přáli k tomu štěstí, že ten hrozný incident přežili. To traumatizující běsnění, které tento pár prožil, katalyzovalo změnu v jejich životech, řekla Brooke, a vypadali, jako by dostali novou licenci na život. Poslední dva týdny života opravdu prožívali život každým momentem, řekla. Teď je tady, ještě jsou další řádky o tom, co prožívali, a to číst nebudeme a jedeme dál. Avšak to krátké období štěstí a optimismu bylo tragicky uťato. V noci 16. října nejmladší dcera tohoto páru, Madison, řekla, že byla doma a venku uslyšela hlasité bouchnutí. Vyběhla hned na ulici a zaběhla za roh, aby zjistila, co se děje, až s hrůzou došla k místu, kde bylo auto jejich rodičů zcela pohlceno plameny. Hasiči krajského požárního útvaru Riverside dorazili na scénu, aby strávili skoro hodinu bojem s plameny. Oba byli na místě prohlášeni za mrtvé. Článek ještě pokračuje dál, ale už zde nejsou žádná fakta, která by hovořila o tom, co eventuálně viděli a pro co tedy mohli být tímto způsobem umlčeni. Nicméně i tak je to nesmírně divné, protože v předchozím článku bylo uvedeno, že 5 svědků již zemřelo a nyní tedy další 2. A ve Spojených státech ještě zůstaneme a přečteme si článek také ze serveru ac24.cz z dnešního dne. Článek má titulek Tillerson vyzval kongres, aby povolil použití vojenské síly po celém světě. Ministr zahraničí USA Rex Tillerson vyzval kongres, aby povolil administrativě používat proti teroristům sílu bez uvedení zeměpisných hranic jejího použití. Podle jeho názoru nemá být nové povolení používat vojenskou sílu omezeno zeměpisným rámcem. Stejně jako v případě nyní platného povolení, bude muset administrativa mít povolení používat vojenskou sílu proti nepříteli, který nerespektuje hranice a neomezuje jimi své akce, řekl v jednání Senátu. Zároveň vystupuje administrativa podle jeho slov proti zrušení nyní platných povolení vydaných po teroristických útocích z 11. září a před válkou v Iráku v roce 2002. Stejný názor vyslovil také ministr obrany James Mattis. Prezidenti USA se obracejí periodicky na kongres pro povolení použít vojenskou sílu, často se ale bez tohoto povolení obejdou. Kromě toho se utvořila praxe širokého výkladu podobných povolení. Třeba boj s teroristickou skupinou Islámský stát se vede na základě povolení vojenských akcí proti Al-Kaidě a irácké vládě v čele s tehdejším prezidentem Saddámem Husajnem. Poté, co vstoupili do síně Tillerson a Matisse začala skupina lidí vykřikovat zastavte válku, která nebere konce. Neupřesnili, o jakou válku jde, ale měli pravděpodobně na mysli situaci v Afghánistánu. A ještě jednou server první zprávy, článek s titulkem Nation, USA nenápadně stahují k ruským hranicím elitní jednotky. Washington bez zbytečného hluku přemísťuje na ruské hranice jednotky speciálních sil, uvedl The Nation. Jen v loňském roce se počet amerických speciálních sil v Evropě zečtyřnásobil a nyní americké jsou elitní jednotky umístěny v téměř každé zemi na západní hranici Ruska, poukazuje americké vydání. Podle velitele Michaela Weissmana, oficiálního zástupce amerického velitelství speciálních sil v Evropě, v roce 2017 přemístili Spojené státy elitní jednotky do 21 evropských zemí. Mimo Ruska a Běloruska provádíme společná cvičení prakticky se všemi evropskými státy, uvedl Weissman. Například od března do srpna 2017 se bojovníci speciálních sil USA zúčastnili vojenských cvičení ve Finsku, Litvě, Polsku, Estonsku, Gruzii a na Ukrajině, uvedl The Nation. Americká publikace upozorňuje na skutečnost, že velitelství zvláštních sil USA v Evropě odmítlo odpovědět na otázky o neoficiálních vojenských operacích na hranici s Ruskem. Od ledna 2017 se například tanky, kamiony a další vojenské vybavení dostaly do Německa k následné přepravě do Polska, zdůrazňuje The Nation. A aby to nebylo jednostranně pořád jenom o USA, tak si teď přečteme článek ze včerejších Eurospráv, ze serveru Eurosprávy. Článek má titulek Střela, která srovná Texas se zemí. Rusové se chystají na test nesmírně silné zbraně. Rusko nedávno oznámilo svůj záměr uskutečnit sérii testů mezikontinentálních raket. Starty by se měly uskutečnit z ponorek na Dálném východě, ze strategických letounů a z armádního kosmodromu Plesek. Nyní se ukazuje, že Kreml připravuje i zkoušku své nejmocnější novinky, raketu RS-28 Sarmat, která s přehledem zničí území o velikosti Texasu. Zatímco Donald Trump a Kim Jong-un na sebe strhli veškerou jadernou pozornost v poslední době, Rusko se v tichosti připravuje na své testy. Mezikontinentální balistické rakety testuje armáda pravidelně. Podle dostupných informací provedla zatím poslední loni na podzim v Pleseku a v Ochotském moři. Letos by si však Moskva měla naši pozornost zasloužit. V programu mají i test nové rakety RS-28 Sarmat, která bude možná v budoucnu jednou z nejobávanějších zbraní ve vojenském arzenálu. Cílem testů bude zkontrolovat zejména odpálení rakety a prvních několik vteřin, co bude ve vzduchu, řekli deníku The Times anonymní armádní zdroje. Střela váží přes 100 tun a její dolet se odhaduje až na 18 tisíc kilometrů. Cílem tak může být nejen západní Evropa, ale také Spojené státy americké, které nebudou v bezpečí ani na pobřeží Pacifického oceánu. Podle zpravodajské agentury Sputnik by měla být schopná nést 10 až 15 hlavic a letět by měla nad zvukovou rychlostí. Zprávy z Ruska poukazují na to, že střela by mohla zničit území o velikosti Texasu nebo Francie, navíc je hůře detekovatelná protiraketovými systémy. Firma Makeyev Raket Design Bureau, která střelu sestrojila, však trvá na tom, že zbraň by měla být použitá pouze na obranu. Na to už dalo zbrani i přezdívku Satan 2 a očekává, že letošní série testů je dalším krokem ruské armády, která se snaží od roku 2009 modernizovat a do roku 2020 by měla vyměnit většinu stávajících jaderných taktických zbraní. Samotný test RS-28 Sarmat byl přitom již několikrát odsunut. Naprostá většina zpráv o současných testech pochází ze zdrojů ruských médií, která jsou kontrolovaná státem. Ve většině případů mají tendence přehánět a zveličovat sílu Ruska. Proto se zahraniční komentátoři domnívají, že ani střela RS-28 Sarmat by nemusela být tak ničivá, jak ji popisují. Kromě očekávaného zkušebního odpalu RS-28 Sarmat už letos k několika testům jaderných ruských zbraní došlo. Podle agentury TASS byla z polárního kosmodromu Plesek odpálena mezikontinentální balistická raketa Topol, která dopadla na střelnici Kura na Kamčatce. Jaderná ponorka ruské tichomořské flotily odpálila salvou dvě balistické rakety z oblasti Ochotského moře na Dálném východě. Střely měly zasáhnout cíl na střelnici Čiža v Archangelské oblasti. A teď se opět vrátíme k nám a přečteme si článek, který vyšel včera večer na Novinkách a jeho obsah nás opět příliš nepotěší. Článek má titulek Další rána podnikání. Šifrovat data budou muset i drobní živnostníci, míní experti. Od května příštího roku začíná platit unijní nařízení, které pod hrozbou obřích pokut revolučně zpřísňuje způsoby, jak pracovat a chránit data lidí. A i když se to nikde výslovně nepíše, respektovaní odborníci z počítačových a poradenských firem oslovení právem se shodují, že zabezpečit data by měli i ti nejmenší živnostníci. Ve firmách, úřadech, zdravotnických zařízeních, ve školách začíná schon kolem počítačových sítí a v nich uložených osobních dat klientů, občanů, pacientů. Všechny údaje o svých odběratelích, dodavatelích, včetně faktur, by měly mít uložené na zašifrovaných discích nebo na vzdálených zabezpečených úložištích, cloudech a externí pevní disky by měly být v zamčených místnostech. Faktury, objednávky, účty druhých se nikde nesmějí válet v kancelářích, na stolech či být jen tak v šanonech na chodbě. Unijní nařízení GDPR, General Data Protection Regulation, se ale nevztahuje jen na velké organizace. S určitými výjimkami se GDPR týká každého, kdo zpracovává osobní údaje. Není přitom rozhodující, zda je to firma, jednotlivec či živnostník. Vysvětluje Jaroslav Jurníček ze společnosti MCS Consulting. Podtitulek Chybí návod k použití. Zavést nové bezpečnostní procesy, podle něho musí například i samostatní účetní, lékaři, advokáti, marketingové a průzkumné agentury, reklamní pracovníci na volné noze, grafici, v podstatě každý, kdo fakturuje. Jenže chybí přehledné noty, jakýsi návod k použití obšírného nařízení a ze složitosti se začíná dělat kšeft. Za velké peníze o tom začíná mluvit kdekdo a laik pak těžko rozlišuje, co brát vážně a od koho si nechat rozumně poradit. Chybějí interpretace nařízení GDPR. Nedostatečné povědomí o něm mají také zaměstnanci, uvedla na nedávném fóru věřitelů v Praze specialistka poradenské společnosti P PVC Zuzana Dubská, která byla právničkou na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Připomněla, že v řadě soukromých a státních organizací vznikne povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Zdůraznila, že GDPR zavádí úplně nová práva klientů firem a jejich zaměstnanců, například právo na přenositelnost údajů, právo na výmaz dat. Podtitulek Právo být zapomenut. Jde například o implementaci práva být zapomenut, zmínil na věřitelském fóru Miroslav Vysušil z poradenské společnosti EY. Jenže kdy, co, jak z databáze vymazat, na to už není snadná odpověď. Týká se to typicky například registrů dlužníků, kde jsou někteří lidé vedeni i přesto, že své dluhy již uhradili, ale v registru jsou zapsáni pořád jen s tím, že výše jejich závazku je v databázi vyčíslena na 0 korun a pak jim třeba operátor nechce prodat službu nebo zařízení, protože mají v registru negativní záznam, byť s nulou. To by se z GDPR již nemělo dít. Firmy malé i velké, rovněž úřady a veřejné instituce budou mít povinnost Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin od zjištění hlásit narušení datové bezpečnosti. Dnes většina subjektů potíže s úniky dat spíše tají, aby nepřišly o reputaci. Podle Vysušila v Nizozemí už od ledna loňského roku platí povinnost úniky dat hlásit. V roce 2016 bylo oznámeno 5,5 tisíce incidentů, přičemž za letošní první kvartál to bylo již 2300. Čtvrtina se odehrála ve zdravotnictví a v sociálních službách, pětina ve finančním sektoru a 20% ve veřejné správě. Kolem 60% se týkalo méně než 10 osob. Podtitulek Obezlička rádců. O nařízení se toho málo ví, a tak kde kdo se začíná na vizitkách a v prezentacích označovat za certifikovaného poradce GDPR. Jenže to je jen marketingová obezlička hrající na pocity vyděšených firem s cílem vytáhnout z nich odměny za rádcovství. Ve skutečnosti žádné oficiální národní soukromé certifikační autority ke GDPR neexistují. Je ale fakt, že aplikaci nařízení se seriózně věnuje řada počítačových a poradenských firem hledajících výklady a normální postupy, jak se ve firmách a organizacích bez ztráty kytičky z GDPR vypořádat. Podtitulek Nástroj k zaklekávání. Jak to totiž u plošných direktiv bývá, očekává se, že GDPR bude i nástrojem pro udávání, vydírání a zakleknutí nepohodlné konkurence. Pokuta od Úřadu pro ochranu osobních údajů může podle GDPR činit astronomických 20 000 eur nebo 4% z obratu. U korporace počítáno z jejího globálního biznesu, tedy včetně dceřiných firem. Společností jsou desítky tisíc, kontrolorů z Úřadu pro ochranu osobních údajů hrstka, takže budou prověřovat došlé typy. A nebo rozjedou detailní pátrání, pokud z firmy ve velkém nějaká citlivá data opravdu uniknou, třeba díky zhrzenému zaměstnanci, který nechá někde v hospodě nebo v hodinovém hotelu válet nezašifrovaný notebook, jak se třeba v minulosti už stalo i příslušníkovi jisté státní bezpečnostní složky. Tak vážení přátelé, co k tomu dodat? Opět likvidace obyčejných občanů, opět nahrávání represím, úředníkům a samozřejmě velkým korporacím. Takže to se máme zase všichni na co těšit. Tak vážení přátelé, a tímto naše dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za pozornost, bylo to dnes takové trochu monotématické, přečetli jsme si na začátku úžasný článek pana Kollera, ale byl to článek dlouhý, nicméně myslím si, že ty informace jsou velmi důležité pro nás, protože se jedná o naši bezpečnost, tak abychom věděli, jak si stojíme. No a potom už následovalo několik dalších zpráv v podobném duchu, takže v takovém tom vojenském, anebo minimálně tedy měli jsme tam opět Las Vegas a podobně, takže takové ty vysloveně bojové a tvrdé věci. Já ještě jednou vám děkuji, loučím se s vámi a těším se s vámi dnes ještě jednou naslyšenou při pořadu Co se nevešlo do Letem světem, který přijde na řadu v 21 hodin. No a nyní už vám přeji příjemný poslech při rozhovoru pana Vladimíra Kapala s panem Josefem Skálou. Two, one, two, three, four. Hadi hadi.